Qalampirdan gapiramiz. Farg'onadagi aksiyadorlik tijorat banklaridan birining Qo'qon filiali boshqaruvchisi fuqarodan 3500 dollar miqdorida pora olayotganda qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, bank boshqaruvchisi mahalliy xususiy korxonaga ajratilgan kreditdan bo'lgan 62 million so'm qarzdorlikni so'ndirib berish hamda ushbu qarzdorlik bo'yicha qo'yilgan taqiqni bekor qilinishi uchun majburiy ijro byurosiga xat qilib berish evaziga fuqarodan 3500 dollar talab qilgan. U mazkur mablag'ni olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-168 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.